refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Sunt bucuroasă să vă salut și să dau startul unei noi ediții, unei noi sesiuni de discuții între mame, discuții despre care toată lumea știe că pot fi interminabile, că subiectele sunt extrem de variate și că protagonistele pun mereu mult suflet în dezbateri. Personal mă bucur să văd asta la mamele din jurul meu, pentru că asta denotă preocupare și grijă pentru copil. Tocmai de aceea apreciez și mesajele pe care le primesc de la dumneavoastră și multe dintre ele devin sursă de inspirație în alegerea temelor de discuție. Un astfel de mesaj este și cel primit de la Ramona, iar frământarea ei am regăsit-o și în alte mesaje, așa că subiectul acesta pare să fie unul de mare interes. Iată ce scrie Ramona. Ca părinți, ne-am trezit de foarte multe ori criticând și corectând ceea ce au făcut sau au spus sau a spus greșit copilul nostru. Argumentul pe care l-am folosit cel mai des este acela că noi am fost ca el, am trecut pe acolo și îi vrem binele. Evident că toate criticile au fost și sunt bine intenționate, dar observ că el nu înțelege asta. Are impresia că nouă nu ne convine mai nimic din ce face sau ce spune el. A dezvoltat o reticență absolută vis-a-vis de tot ce poate avea notă de critică din partea noastră și încă nu a ajuns la vârsta adolescenței. Nici nu vreau să mă gândesc cum vom ajunge să comunicăm atunci. Oare am greșit noi undeva? Cum am putea corecta un comportament nepotrivit fără ca el să se simtă criticat? Acum că ați aflat care este tema acestei ediții, este timpul să le cunoașteți și pe invitatele mele de astăzi.
Adina Tomoiagă și-a început activitatea în domeniul media în urmă cu peste 20 de ani. Tot de atunci a existat dorința de a studia psihologia, deși s-a căsătorit relativ devreme. În rolul de mamă a intrat abia după 13 ani, după o experiență minunată cu Dumnezeu. Are doi copii, Elis și Amelin, fiecare cu personalitatea sa și cu nevoia sa unică de a se simți iubit. Iubește să petreacă timp în familie, făcând împreună tot felul de activități. Cea mai iubită dintre ele fiind însă călătoriile. Întâlnirea cu proprii copii a ajutat-o să se întoarcă spre copilul din ea, spre vulnerabilitățile și dorințele ascunse, dar și spre puterea și darurile deosebite așezate în lăuntrul ei. Mioara Mihai lucrează cu și pentru copii. Are o fetiță a cărei venire pe lume a fost mult așteptată. Mimi adună într-un jurnal zilnic toate bucuriile vieții de mamă, dar și incertitudinile și provocările cu care se confruntă. Se află în căutarea echilibrului, privind cu recunoștință către Dumnezeu pentru familia ei și pentru toate darurile pe care le primește în fiecare zi.
Mimi, Adina, bine ați revenit, mă bucur să fim împreună și să dezbatem un subiect, iată, de interes pentru părinți.
Mulțumim și noi pentru invitație.
Da, mă gândeam, e de interes și pentru noi.
Sper să fie de interes pentru toată lumea. Și tot să mă gândesc, de ce ne deranjează critica? Ce este de fapt critica?
Păi, cum este să ți se spună că ești inadecvat? Că ești nepotrivit? Că ești rău? Adică, cred că în natura noastră Dumnezeu a așezat frumosul și dorința de frumos. Iar atunci când cineva vine să pună sub reflector partea noastră întunecată,
imperfecțiunea,
produce disconfort, produce chiar durere. De aceea evităm critica.
Mă gândesc că dacă ați sta să vă întoarceți puțin în timp, ce impact a avut pe termen lung asupra voastră critica?
Eu nu am niciun moment în mintea mea din copilărie în care am fost criticat așa îndelung. Cel puțin nu am vie amintirea asta, însă în prezent și dacă e să reiau, să mă duc puțin cu mintea în timp în urmă, recunosc multe secvențe în care eu sunt foarte critică cu mine și nu numai atât, pentru că am dezvoltat atât de puternică vocea asta, văd foarte repede și la ceilalți lucrurile care mă deranjează și de cele mai multe ori, de fapt, ei oglindesc ceea ce mă deranjează pe mine și mă supără pentru că văd în ei lucrurile care nu stă în regulă la mine. Și mă gândesc că, așa cum a spus și Adina, într-adevăr, e ceva ce doare să vină cineva să spună și să zgârme așa cu degetul undeva unde tu deja ești rănit. Dar, pe de altă parte, am dezvoltat lucrul ăsta din dorința de a fi mai bun sau din dorința de a fi perfecți și de a fi iubiți pentru că suntem perfecți.
Niciodată nu comentăm intențiile părinților, da? Vorbim doar de zona patologică sau, știu eu, complet disfuncțională în care un părinte vrea răul copilului. Ideea este că și în parenting scopul nu scuză mijloacele. Efectele există. Ne întrebai în plan personal.
Asta poate și pentru că, extinzând un pic aria, și luând în calcul și pe dascălii care au interacționat cu noi, am învățat într-un sistem în care adeseori se folosea critica ca metodă de îndreptare.
Da. Este important ca fiecare dintre noi să ne uităm într-o situație greșită, da? Sau într-o situație în care am reacționat nepotrivit, am făcut o gafă. Ce ne spunem atunci în mintea noastră? Și după ce ne spunem ce ne spunem, să începem să ne uităm puțin când și cine ne-a mai spus lucrul acela. Și, apropo, chiar dacă de la distanță pare că nu ne amintim, ne dăm seama dintr-o dată că, de fapt, așa eram abordați. Da? Nu ești bun de nimic. De unde? Cum am ajuns noi la această concluzie?
Apropo de ceea ce a spus Adina acum, am găsit un citat într-o carte pe care mi l-am și scris pe o foaie și mi l-am lipit pe frigider să-l văd acolo cât mai des, care spune cam așa: felul în care vorbim cu copiii noștri devine vocea lor interioară. Dacă eu toată ziua o să-i spun copilului,
ești dezordonat.
Ești dezordonat. Iarăși ți-ai lăsat hainele aruncate, iarăși nu ai făcut lucrul ăsta, sau tu niciodată, sau tu nu, și mă uit doar spre partea negativă.
Tu întotdeauna sau tu niciodată, și pui aceste etichete categorice.
În mintea lui asta va rula și atunci când va crește, asta va ieși automat.
Și știi ce mai interesant? Sunt tineri care spun, dar mama îmi spune complet altceva acum. Doar că eu îmi spun acel lucru pe care ea mi-l spunea când eram copil. Deci, s-ar putea ca discursul părintelui acum să fie altul, dar culmea, eu am rămas cu discursul acela timpuriu. Deci, asta este marea pagubă, sau una dintre ele, că sunt mai multe ale critici.
Apropo de asta, cine are doi copii poate observa lucrul acesta foarte bine. Atunci când ei se află într-un conflict, când au o ceartă, ascultându-le replicile pe care ei și le dau, îți vei recunoaște, de fapt, replicile pe care, la un moment dat, i le-ai adresat copilului tău și îți vei da seama cât de rău sună rostite de ei și spuse din gură.
Sau, la un moment dat, pe măsură ce cresc, ei devin și puțin ironici. Mi se întâmplă deja. Îl văd pe băiatul nostru care îi spune surioare așa în momente din acelea, fă ceva cu sens. Este expresia pe care eu adesea o folosesc, că fă ceva cu sens, da?
De ce este critica atât de la îndemâna noastră? De ce ne este atât de ușor să o folosim atunci când ne dorim să îndreptăm un comportament greșit al copiilor noștri?
Asta știm, asta e partitura pe care am învățat-o și asta este când reacționăm pe pilot automat. Dacă nu stau să mă gândesc de trei ori înainte să vorbesc o dată, este ceea ce sunt obișnuite, mai ales în momentele în care suntem obosite, suntem nedormite, ne văzute. Nu
sau
ne
cu atenția în altă parte.
Sau cu atenția în altă parte, irascibilitatea crește și atunci, prima dată, scos pe gură.
Să fie doar asta sau este și rețeta pe care o folosim și știm că va da rezultate imediate?
Sincer spun, nu știu dacă dă rezultate. Poate că în dreptul unor a dat rezultate. Dar e cel mai la îndemână. Și cu siguranță luăm din bagaj ce este cel mai la îndemână. Poate că rezultate imediate observăm, da, dar ne uităm și la costurile pe care le vom deconta sau le vor deconta copiii ulterior.
Și dacă ai adus subiectul acesta în discuție, care sunt aceste costuri? Care sunt efectele criticii pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung?
Mă gândesc pe termen scurt, este lipsa sau deconectarea, da? Practic, când rănești pe cineva, îl înstrăinezi, da? Îl îndepărtezi de tine și asta observăm, da? Și dacă nu-i spunem copilului pleacă, el se va îndepărta de noi.
Se creează o prăpastie.
Da, o îndepărtare fizică, dar și una emoțională. Produce apoi rușine. Și specialiștii spun că rușinea este o emoție care ne duce jos, adică ne face mic și la un moment dat ne desființează. Da? Apoi, afectează foarte mult stima de sine. Și vorbim, dar și lucrăm foarte mult, adică să încep să cred că pot, să încep să cred că știu, să am curajul să mă implic în lucruri valoroase, am nevoie de a conta pe niște abilități ale mele. Ori dacă mi s-a spus și mai e o problemă, copiii generalizează, da? Poate eu îi spun nu ești bun de nimic când l-am rugat să-și facă ordine în cameră, da? Dar acest nu ești bun de nimic, el îl generalizează și îl duce și în zona competențelor școlare, îl duce și în zona relațiilor cu prietenii. Și efectul așadar este și în planul acesta al stimei de sine și mai apoi mai văd aici o capcană. Se învață să tolereze critica sau judecata. Și îl vedem în grup cu prietenii lui, îi spun tot felul de lucruri și îl luăm la rost, dar tu de ce nu iei atitudine? De ce le permiți să-ți vorbească în felul acesta? Da? Oare de ce?
Mimi, ai lucrat atâta timp și încă lucrezi cu copiii. Și mă gândesc acum la atelierele din zona artistică. Cum îi spui unui copil că a greșit fără să critici ceea ce tocmai a făcut?
Cred că aici chiar ar fi legată de echilibru, pentru că întotdeauna vei găsi și lucruri pozitive. Și citeam la un moment dat într-o carte și acolo sfatul era în privința relațiilor spus, dar cred că se poate aplica și aici. 5 interacțiuni pozitive la una negativă. Asta era rețeta pentru o relație ideală pentru...
Și asta este un exercițiu bun, să găsești 5 lucruri pozitive ca să contrabalancezi ceea ce ai de spus negativ.
Că atunci când erau copii mai mari, cărora era nevoie să le fac și o evaluare a rezultatelor lor, mă feream de lucrul acesta la copii mici, însă la copii mari încercam mereu să echilibrez în așa fel încât să știe și ce au făcut bun și ceea ce merită corectat. Iar la părțile negative să le dau și o soluție sau o idee pentru cum ar putea să îmbunătățească data viitoare sau să avem o conversație, dacă timpul ne permite, așa fel încât chiar el să găsească soluția respectivă. Ok, n-ai pagina corect. Cum ar trebui data viitoare să paginez ca acea compoziție să fie cât mai bună, cât mai echilibrată sau alte sugestii pe tema aceasta?
Da, altfel spus, eu formulez altfel, să spun așa, ce opțiune ai mai fi avut, da? Și aici ne putem gândi și la situații în care alegerea lui a fost una greșită, da? Între frați sunt tensiuni, spre exemplu, da? altercații, își spun cuvinte și așa mai departe. Se tensionează situația și stăm de vorbă cu ei. Da? Tendința noastră de obicei, și apropo de aceea este critica, este să mergem să spunem. O bună strategie de a evita să spunem și lucruri nepotrivite este să începem să întrebăm. Uh-huh. Și exercițiul acesta din Platon nou ne face foarte bine, da? Ce s-a întâmplat? Ce ai simțit? Ce crezi că a simțit fratele tău când i-ai spus lucrul acela? Și ce opțiune ai fi avut? Ori în momentul în care e mai, știu eu, consum mai mare de energie ca să faci un astfel de demers, dar te scutește de a pune o etichetă și te scutește de a descărca o furie pe care poate mai apoi o regreți. Când începi să pui întrebări, îi dai spațiu copilului să vorbească și își face și el procesul sufletesc. Pentru că, da, a fost o interacțiune negativă, el a spus ceva, celălalt a reacționat altfel și ce fac? Cu critică, critic la fiecare și cumva i-am rezolvat pe amândoi, da? Când încep să pun întrebări, fiecare își face procesul lăuntric, începe să simtă și vinovăție pentru ceea ce a greșit și durerea fratelui pe care l-a rănit și are timp el să se uite către sine și să vadă ce a fost în neregulă și, da, ce opțiune ai mai fi avut. Aș fi avut opțiunea așa, aceea, așa, aceea. Ok, crezi că ar fi fost mai avantajoasă acea opțiune? Poate că da.
Și te scutește și de rolul de judecător și de judecător poate părtinitor, pe care niciunul dintre noi nu ni-l dorim și nu ne dorim nici să dăm sentințe de vinovat și nevinovat, atunci ei își vor interioriza și își vor pune practic, își vor învăța lecția din
experiența respectivă.
Experiența,
da.
Din conflictul respectiv.
Dar ce aș vrea să semnalez, nu înseamnă că niciodată nu vom spune aici ai greșit sau a fost un comportament nepotrivit sau chiar lucrul acesta nu vreau să se mai repete. Nu este potrivit să se mai repete, nu este sănătos, da? Adică a
deci
nu critica nu înseamnă a nu semnala lucrurile nepotrivite. Și chiar a vorbit despre consecințele lucrurilor nepotrivite, dar recomandarea specialiștilor este vorbim despre comportament și nu facem acea evaluare globală, da? Ești un leneș, da? Bun, uite, data asta nu ți-ai făcut tema, da? Sau nu ți-ai îndeplinit sarcina. Consecința este următoarea. Nu poți să, dacă nu ți-ai făcut tema, nu poți să ieși la joacă sau mâine, nu știu. Dar nu înseamnă că ești leneș în general. Astăzi nu ai făcut lucrul acesta și există o consecință și pentru orice comportament nepotrivit și potrivit.
Am pus critica la colț, am pedepsit-o, însă cu ce o înlocuim? Cum corectăm comportamentele greșite fără să apelăm la critică, fără să apelăm la certuri, fără să apelăm la pedepse, chiar dacă de multe ori ele pot avea un, așa cum spuneam, un rezultat imediat și acela pe care ni-l dorim. Asta pentru că inducem frică sau cine știe ce alte sentimente negative și obținem ceea ce ne dorim pe termen scurt. Cum facem? Cu ce înlocuim critica?
Cred că am putea să o înlocuim cu iubire, dar iubirea aceea constructivă, nu permisivitate, în care să îmbinăm blândețea cu fermitatea și copilul să simtă că nu-ți vergi nervii pe el, ci că vrei să îl corectezi și să îl ajuți să meargă pe un drum bun.
Și mai mult decât atât, vrei să corectezi greșeala, comportamentul nepotrivit, nu ai ceva personal cu el. Pentru că de foarte multe ori, noi când ne vărsăm
furia
și mânia, deși suntem furioși pe comportamentul lui, ne îndreptăm toate armele către copil, nu către comportament.
Mă gândesc că ar mai putea fi util să mă uit și la mine, la comportamentul meu, ce exemplu personal îi ofer, Dacă lui cer să nu mai stea cu ochii în ecrane, dar el mă vede mereu cu ochii în ecrane, s-ar putea să nu-i convină și să nu facă ce zice popa, ci ce face popa. Și pe de altă parte, să mă stau puțin să mă gândesc de ce simt nevoia să critic, de ce simt nevoia să mă enervez când văd lucrul ăsta, ce mă deranjează, ce stârnește în mine. S-ar putea ca lucrul respectiv să nu fie chiar atât de important pe cât îl umflu eu, pentru că îl privesc printr-un filtru foarte subiectiv.
Ce aș menționa este că într-un cadru securizant al relației, copilul poate să ducă și critica. Hai să recunoaștem, ni se întâmplă tuturor, da? Doar că dacă eu am avut ochiul deschis să văd reacțiile lui frumoase și să le apreciez, mi-a plăcut cum i-ai vorbit surorii tale, da? Mi-a plăcut că ai avut grijă și de ea. Sau am apreciat că, uite, astăzi ți-ai făcut temele la timp și n-a fost necesar nici să-ți spun. A fi atenți la lucrurile bune care se întâmplă și a le
sublinia,
da, este foarte valoros, da? Întărirea duce la a se repeta acel comportament. Cu cât vom semnala mai mult lucrurile bune, cele negative se vor diminua, da?
Și viceversa.
Și viceversa, da. Cu cât le vom întări pe cele negative, fără să punem ceva în loc, da? Nu te uiți în ecrane. Dar punem și alternativa. Hai să ieșim sau hai să petrecem mai mult timp jucându-ne, ieșind afară și așa mai departe. Deci punem și alternativa lucrul acesta. Și copilul, dacă știe că este iubit, apreciat și valorizat, știe să primească și un feedback negativ, da? Îmi pare foarte rău, dar chiar nu este ok, da? Uită-te puțin ce efecte are asupra ta, asupra altora. Știe să le primească și să le integreze ca fiind adecvate momentului. Dar dacă nu există cadrul acesta de siguranță, de apreciere, de înțelegere, critica va deveni mai dăunătoare, așa cum spuneam mai înainte.
Aș vrea să mai completez ceva, că îmi place foarte mult ce spune Adina. Atunci când facem aprecieri și subliniem acele comportamente pozitive sau acele lucruri, să ne străduim să observăm lucrurile concrete. Doar dacă îi spun ești un copil grozav sau lucruri din astea mai generale.
Dar nu mi-ai spus niciodată de ce sunt grozav. În schimb, îmi spui de ce sunt dezordonat, de ce sunt împrăștiat, de ce...
Și să întărim lucrurile acelea frumoase pe care le observăm concret. Uite, da, apreciez că astăzi te-ai ocupat de lucrul ăsta, apreciez că ai rezolvat sau ai stat să-ți faci bine bagajul și nu te-ai mai grăbit dimineața că nu aveai ghiozdanul gata, sau alte lucruri pe care le vezi și le spui atunci, să știe că este văzut, să știe că ai ochi și pentru cele bune.
Chiar dacă sunt mărunte și poate neînsemnate.
Și da, mai merită să ne uităm și cât de mult ne criticăm noi ca și adulți. Da, dacă evităm sau ne străduim să nu-i criticăm pe copii, dar îi criticăm foarte mult pe parteneri.
Sau pe noi înșine.
Sau pe noi înșine, da, tot dăunător. Adică să ne să avem un obiectiv în a ne uita către lucrurile frumoase. Mai scapă și cele nepotrivite.
Categoric.
Le menționăm, dar dacă este doar un spirit critic și fiecare vede la fiecare, e ca și cum e o vânătoare, fiecare stă să-l pândească pe cel care greșește, ca nu cumva să mă vadă pe mine când greșesc. Da? Atunci este un mediu dăunător.
Și pentru că ai adus adulții în discuție, înainte de final aș mai avea o întrebare. Cum va arăta adultul acesta, copilul criticat în mod repetat? Ce adult va deveni?
Eu fac psihoterapie de aproximativ un an și asta a fost unul dintre subiectele pe care le-am abordat pe parcursul mai multor ședințe. Vocea mea critică, pe care mi-am imaginat așa ca pe o vulpe și care răsare, este tot timpul la iveală, iar acum văd cum ce efect are asupra mea și cum mă duce spre perfecționism și spre alte lucruri care nu mă ajută nici pe mine, dar nici în relația cu cei din jurul meu. Și îmi doresc ca să cresc mai mult și să hrănesc mai mult vocea blândă, ca cea critică să se diminueze și să își vadă de treaba ei.
Ai spus în plan personal, Mimi, în plan relațional, persoanele foarte mult criticate vor fi la rândul lor critici, aversivi, da? Și vor fi persoane foarte sensibile. Vor fi rănite din orice. Adică, cumva, ele sunt permanent vigilente ce mi se spune este, va fi rău, da? Și sunt ușor de rănit, iar mai apare și proiecția, așa cum spuneam, vor vedea tot timpul lucrurile la alții. Deci, ar fi păcat.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru toate gândurile exprimate astăzi. Sunt convinsă că sunt de ajutor, ne sunt nouă de ajutor, dar le sunt și celor de acasă. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă reamintesc mijlocul prin care putem comunica, adresa de e-mail antrenoimamele@speranțatv.ro. Vă stă la dispoziție așa cum bine știți. Experiențele dumneavoastră sau întrebările pe care ni le adresați devin teme pentru emisiunile viitoare. Sentimentul de a fi respins, de a nu fi suficient de bun pentru părinți, de a nu fi iubit de părinți, de nesiguranță în relația cu aceștia, lipsa de încredere în sine, sunt doar câteva dintre stările prin care trece un copil criticat. Critica poate deveni cu ușurință un obicei pe care ni-l justificăm în moduri foarte convingătoare. Însă efectele sale sunt rare ori benefice, așa că merită efortul să o înlocuim cu o comunicare mai eficientă. Ai spune copilului tău că îl iubești exact așa cum este, pentru ceea ce este, și că iubirea ta va rămâne aceeași indiferent de ce se va întâmpla, înseamnă a-l încuraja să se iubească pe sine, să dea dovadă de îndrăzneală și de inițiativă, să înțeleagă că și el poate să ofere această iubire necondiționată, să se simtă în siguranță. În plus, iubirea ta necondiționată devine pentru copilul tău o forță interioară care îl va însoți pe tot parcursul vieții. Sunt Ana Maria Sandu. Până săptămâna viitoare vă doresc numai bine!